Опка.орг.
У эфира Радио Свобода, выники пятницы, 27 вересня. Тут Ганна Соус. Добрый вечер. Гадзіне жывога эфіру пагутарым пра арышт Паўла Вінаградава і крэатыўная акцыя пазіцыі. У рамках праекту «Жыццё пасля раку» раскажам гісторыю часовай медычнай эміграцыі ў Ізраіль Ігара Крэпса. Пагутарым з Сергеем Шупам пра бабруйскі раман. І паслухаем успаміны пра трагічна загінулую грамадскую актывістку Святлану Волкаву. Тэлефануйце ў жывы эфір на волкоўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
І зараз я передаю мікрафон Сергію Абламейку, який підсумує основні події п'ятниці 27 вересня.
У Жлобіні п'ятницю відкрилися дажинки. Головне лукашенківське свято году. Владислав Бамгертнер сам платить за те, щоб бути арештантом. Його адвокат заключив домову оренди з уладальником квартири, де під хатнім арештом утримується бізнесмен, і оплатив потрібну суму.
Фінансовий обов'язок по оплаті квартири, комунальних послуг, води, електричності, усе це, відомо ж, оплачує арештант. Тобок у ягоної квартири живуть окупанти.
У день туризму в Беларуси обновились полеты у Египет. Минулым летом за хвалевание у этой краине аматоры отпочинку на Червоном море были вымушены скироваться у иншие краины.
Сегодня туры появляются в продаже. Но вообще потихоньку, конечно, люди все на Египет спрашивают. Постепенно даже некоторые люди уже и у нас бронируются. Конечно, там обстановка тихая, спокойная на курортах, поэтому летят.
Одностно фельдшера Менского Сезану Марадзин, який дежурил у ночь смерти Игоря Птичкина, распочата криминальная справа по факте неналежного выполнения профессийных обовязков.
Ну, моя мама звонила в Следственный комитет сегодня, а это Елена Анатольевна, которая ведет нас в дело, так говорит, что скоро вызовут нас, расскажут, что, к чему, как уже, типа, что они узнали там.
Суместные из России стратегичные маневры Захад 2013 продемонстрировали новые тенденции в войсковой политике, найперш борьбу с терроризмом.
Думаю, что противостояние Восток-Запад, оно все-таки потихонечку смещается в сторону противостояния Юг-Север.
На Могилевщине частая з'ява продаж у крамах протермінованих харчов. Покупники найчастей сирот таких товаров называют молочную продукцию, ковбасы и рыбу.
Только за последний месяц продажа товаров с истекшими сроками годности выявлено более чем 100 торговых объектов. 23 торговых объектов продажи недоброкачественных товаров пресечена дважды, в 13 трижды.
І коротко про надвор'я на виходний. У суботу, 28 вересня, на більшій частці території Білорусі чекаються короткочасові дажджі. Вночі і раніці слабий туман, уночі 1-6 градусів тепла, місцями заморозки від 0 до мінус 4. У день 6-12 градусів тепла. У неділю 29 вересня пройдуть короткочасові дажджі, місцями махчимий мокрий сніг. Температура повітря уночі 1-6, у день 8-13 градусів тепла. В на хвалях Радіо Свобода. Былого політв'язня Павла Виноградова арештовали на 15 суток за акцию со свиными головами на площади Кубоколоса у Менску, якую провели активисты измены молодевого крыла громадянской компании «Говори правду». За затриманием и судом слушать мой коллега Франок Вячорка, и он с нами на телефонной связи из Менску. Витаю, Франок.
Добрый день.
Ну, якая пошняя информация, где теперь Павел Виноградов?
Литерально, годину тому заявилась информация от жонки Павла Виноградова, что его осудили на 15 суток арешту по артикуле 23-34. 4 кодексу об адміністраційних правопорушеннях. Це порушення порядку організації проведення масових акцій. А його на батько, якого затримали разом з Паулом, нібито відпустять, хоча дагэтуль немає інформації, що Юра Виноградов, батька Паула, на свободі. Раніше була інформація, що батько будуть судити разом з Паулом по тому ж артикулі.
Франок, може, коротко розповідіть про сьогоднішню акцію, чим вона виявилася?
Павел Виноградов відомий своїми дерзкими перформансами і флешмобами політичного змісту. І сьогодні зранку на площі Кубоколоса він провів флешмоб чи перформанс, не ведаю, як правильно сказати, розмістив три свині голови побач з політичними спокличами, такими як «Саша, небудь свиньою визвали політв'язнів», «Чому чиновникам підняли зарплату, а лекарам не?». Праз некаторы час супрацоўнікі міліцыі затрымалі Паўла, ну, відавочна, за ім сачылі каля ўласнага дому і разам з бацькам вывезлі ў РУВС.
Мы, Франак, уже згадалі пра дзёрзкія крэатыўныя акцыі, які праводзіў Павел Вінаградаў. Адна з іх з плюшавымі цацкамі натхніла шведскае рэкламнае агенцтва на плюшавы дэсант у Беларусь. Давайце згадаем найбольш яркія нетрадыцыйныя акцыі і як беларускія ўлады на іх рэагавалі.
Ну, моладзь шмат праводзіла акцыю, былі акцыі ў падтрымку беларускай незалежнай прэсы, калі людзі выходзілі на Кастрычніцкую плошчу, дэманстратыўна чыталі незалежныя газеты, якія тады былі выключаны з падпіснога каталогу, а потым елі марозіва. Потым з перформансаў пачыналіся маўклівыя пратэсты ў 2011 годзе, закончыліся яны сумна, калі ўсіх масава арыштоўвалі. Былі таксама акцыі, перформансы, ладжаныя Андрэем Кімам супраць прымусовага прызыву войска, а таксама масавыя хэппінгі кшталту баёў падушкамі ў цэнтральных парках Менску, якія спачатку дазвалялі ўлады, а потым пачалі ставіцца да іх больш асцярожна. Зрэшты, любая палітычная актыўнасць, у тым ліку і моладзевыя перформансы, успрымаюцца ўладамі вельмі востра. І я не памятаю, напрыклад, за апошні год ніводнага перформансу, за які б не сядзелі пасля на сутках моладзевыя актывісты.
Я дзякую Франаку Вечорку. Такім чынам, Павел Вінаграду асуджаны сёння на 15 сутак арышту за дзёрзкую акцыю са свінымі галовамі ў цэнтры Менску.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці можна сказаць, што перавод зняволенага кіраўніка Урал-Калія пад хатні арышт – гэта крок да яго хуткага вызвалення? Ці варта пагадзіцца з тымі аналітыкамі, якія кажуць пра канец калійнай вайны? І калі яна скончылася, то хто ў ёй перамог? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Вадзім Казначеў.
Тое, што кіраўнік Урал-Калія адказаўся ў Менску пад хатнім арыштам, па-вашаму, ці можна гэта лічыць чарговым крокам да яго вызвалення ці перадачы ў Маскву, ці ўсё-такі афіцыйны Менск працягвае вакол гэтай асобы гуляць сваю гульню, і перавод пад хатні арышт зусім яшчэ не азначае, што ў найбліжэйшыя дні Баумгентнер будзе вызвалены.
Маскоўскі палітолог Станіслав Бялкоўскі выказаў думку, то вызваленне Баумгентнера, ну гэта такі прамежкавы крок, перавод пад хатні арышт, будзе залежаць ад таго, наколькі будуць выконваць ўмаганні Лукашэнкі. І я мяркую, што гэтая думка сапраўды мае пад сабою падставу, прынамсі, ну не тое, што каб усе патрабаванні былі выкананыя, але ў плане спробы нейкага далейшага гандлю. У дадзеным выпадку, так скажам, закладнік выступае як прадмет гэтага гандлю, што, уласна кажучы, да Лукашэнкі не ўпершыню. Увогуле, можа, з Расіяй такога досведу і няма, прынамсі, я не магу прыпомніць, але з Захадам ён увесь час у гэтую гульню гуляецца.
Магчыма зарана, але некаторыя аглядальнікі, каментатары ўжо пачалі фіксаваць заканчэнне так званай калійнай вайны. Не толькі за вызваленне з турмы КДБ Баумгентнера, ну, але і ў сувязі з тымі працэсамі, якія ідуць вакол Беларускалі і Уралкалі. На вашу думку, ці сапраўды можна так сказаць, што, можа быць, самая гарячая стадыя гэтай калійнай халоднай вайны скончылася? І калі так, то хто ёй перамог на гэты момант?
Напэўна, самая гарячая стадыя сапраўды ўжо скончылася, але я не думаю, што скончылася гэтая вайна, хоць гэта там і можа надта гучнае слова, бо праблемы ж застануцца, калі зменіцца гаспадар. Гэта ж не значыць, што, допустим, там будзе чалавек Пуціна, умоўна кажучы, ну як характарызуюць, прынамсі, і што тады ўсе праблемы здымуцца і ўсе умовы Мінску афіцыйнага будуць прынятыя. Праблемы застануцца. Іншая рэч, што, можа, сапраўды яны выйдуць з такой вострай гарачай стадыі, а будуць вырашацца неяк больш кулуарна.
Бліц-аналіз свабоды.
Публіцыстам Вадзімам Казначеевым гутарыў Віталь Цыганкоў. Ад беларуска-расійскіх адносінаў пяройдзем да беларуска-амерыканскіх. Дэніел Бэр, новы амбасадар ЗША ў БСЦ, адказваючы ў Варшаве на пытанні нашага карэспандэнта, якім будзе ваш падыход да Беларусі, дзе, як выглядае, мала што мяняецца, зазначыў.
Я прийшов на гэтую працу з Вашингтону, і серед речей, над якими ми працювали в Вашингтоні разом з колегами з усього світу, була поспяхово ухвалена резолюція у Раді ООН по правах чоловіка, коли була створена посада спеціального докладчика по Білорусі. Відавочно, що світ виказався в гэтым питанні, що проблеми і виклики правам чоловіка у Білорусі застаються важними і тяжкими. Ви маєте рацію у тим, що ситуація не міняється ніякий час. Каб змяніць гэтую траекторыю, трэба лідарства з самага верху. Гэта выбар, і калі ён будзе зроблены, калі будзе зроблены выбар на карысць прагрэсу, я думаю, што прэзідэнт Лукашэнка пабачыць у гэтым вялікія выгады для сябе, гэтак жа, як і для народу Беларусі.
Даніэл Бэр, новы амбасадар США у АБСЕ пра падыход да Беларусі. Шэраг беларускіх фотакарэспандэнтаў памянялі вокладку і аватару Фейсбуку на знак салідарнасці з расійскім фатографам Дзянісам Сіняковым. Яны знялі свае фотаздымкі, замест іх паставілі чорны квадрат альбо выяву фотаапарата ў чорным квадраце на знак салідарнасці з затрыманым на судні Арктыка Санрайз фотажурналістам Дзянісам Сіняковым. Дзеянні сілавых структураў і следства супраць Сінякова журналісты называюць ударам па свабодзе слова і журналісцкім імунітэце ад пераследу за асвятленне падзею. Дзяніс Сіняков знаходзіўся на борце судна з камандай актывістаў прыродаахоўнай арганізацыі Greenpeace. На мінулым тыдні яго затрымалі разам з удзельнікамі акцыі супрацоўнікі памежных войскаў ФСБ Расіі. Суд у Мурманску арыштаваў Сінякова, яго, як і колегаў, падазраюць у злачыннай дзейнасці. Гаворыць беларускі незалежны фотакарэспандэнт Уладзь Грыдзін.
Ну, я не сказал бы, что это акция, так, просто некая подрымка. Это в связи с тем, что сегодня как бы российские СМИ выходят без дымков и вместо дымков ставят черные плямы. Просто у нас были такие шестоветные подеи для наших, которых мы затримовывали. Правда, их не сажали на такие термины. Есть некие параллели между подеями у нас и их теперь. Такое бывает, когда ранее в России такое не мужчина было, то зараз стало мужчина.
Незалежны фотакарэспандэнт Уладзь Грыдзін.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». У адно слова.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Герой новай перадачы «Жыццё пасля раку» 44-гадовы Ігар Крэпс, які мае анкалагічнае захворванне міелафіброз. Дзеля трансплантацыі касцянога мозгу ён вымушаны быў пайсці на часовую эміграцыю ў Ізраіль, пасля якой вярнуўся ў Беларусь. На гэтым тыдні Ігар трапіў у шпіталь, пагоршыліся аналізы. Мая размова з Ігарам Крэпсам пачалася па тэлефоні, калі яшчэ ён быў, як сам кажа, у часовай медычнай эміграцыі ў Ізраілі. І найперш я пыталася, як ён даведаўся пра хваробу, пра першую рэакцыю яго сям'і.
Недзе прыкладна 2.5 гады таму мне трэба было зрабіць невялічкую аперацыю, і я здаў аналіз крыві. Для чаго мая доктарка з паліклінікі патэлефанавала і нават гістэрычна спыталася ў мяне, ці змагу я сам дайсці да яе. Ось, я здзівіўся, прыйшоў, потым мне расказала, што ў мяне вельмі дрэнныя паказчыкі крыві, і высветлілася, што ў мяне першасны міелафіброз, гэта генетычнае захворванне клетак касцявога мозгу, ну і з'яўляецца ракам. Першая мая рэакцыя, яна засталася і зараз такой. Я не спужаўся, я даволі раўнадушна аднёсся да гэтага. На той момант быў зусім шчаслівым чалавекам, шмат гадоў у сваёй сям'і, з добрай цікавай працай і так далей. І я просто не веру, што са мной здарыцца нешта не тое. Гэта весь мой свет можа парушыць. Сваім раўнадушшым я нават нерваваў сваю сям'ю, таму што не так даўно прайшоў з жыцця адзін з сваякоў, якога мы ўсе любілі, ваш супрацоўнік Вова Каткоўскі. Якраз у той час хварэў Віталь Селіцкі, мае блізкія. Яны ўспрынялі ўсё гэта вельмі цяжка сітуацыю са мной у адрозненні ад мяне. Я, у прынцыпу, не ўспрыняў сваю хваробу як прысуд, Я вирішив, що то буде, то і буде. І ніяк ми це пройдемо, і все буде в порядку.
Основну інформацію про хворобу і лячення Ігор Крепс отримував від лікаря. Бо ті артикули, що знаходили у інтернеті, були, на його думку, ті занадто наукові і незрозумілі, ті занадто поверховні. На моє питання, як онкологія змінила життя і що було самим тяжким, Ігор відказує, не роздумуючи.
Саме тяжке для мене було це медична еміграція. Покинуть країну, покинуть то, до чого я призвичаюся, з чим жив і що мені приносило радість. Я довго сопротивлявся, але мої сябри і моя сім'я, вони все ж таки домоглися того, щоб я лічився не в Білорусі, а в Ізраїлі. Кардинальним чином повдівнічало на прийняття рішення об від'їзді з Білорусі те, що в приватній розмові один з ведучих спеціалістів в трансплантаціях сказав мені, що вони не гарантують добрих результатів, вони нічого не можуть гарантувати за того, що у Білорусі немає відповідних ліків, якісних ліків, і зараз користуються дженериками, які зовсім не мають тої якості, як справжні ліки. Для мене це не еміграція, це медична еміграція, так? Тому що я коли з'їжджав, я вирішив для себе, і це в мені не помінялося. Одразу, як тільки я змогу, я вернуся в Білорусь. Ось, і я розлічую на півгодину, місяців на 8 максимум, і той, що я потім вернуся в Білорусь.
Ви що Ігор Крепс написав у Фейсбуку у гетий день?
Учора сповнився ровно год з моменту пересадки кістцевого мозгу. Адзначив черговим переливанням крові. Операція – це просто кропельниця з червоним пакетиком. Отримав кавалок іншого чоловіка, його нестволові клітки, які переутворилися в мій здоровий, без раку, кістцевий мозг. Моцно відчуваю в собі іншого чоловіка. Фізіологічно, тому що новий мозг працює вельми добре, але і ворогує дагетуль з організмом. Ментально так само. Головний винік году – свобода. Не кожному пощастить займеться я у мої гади, де маючи дзяцей. Головний вивод – году – свобода не значить щастя. А ввогулі всього це лухта. Не хворійте.
Але вернемося до історії часової медичної міграції Ігора Крепса.
На той момент, коли я ще був у Білорусі, я практично згубив свою працю. Її стало вельми мало. Я працював у деревопрацовці, вступила криза і... Тому я тут амаль нічого не згубив, хоча мої працедавці, вони вельми мені допомогли фінансово, у тим ліку. Мені вельми допомогли сябри. Тому я можу сказати, що мені пощастило, і я, коли я думаю про хворих інвалідів в Білорусі, то у мене, звісно, нашмат більш вигодне становище.
Як змінився лад життя, погляд на світ, на взаємовідносини поміж людьми після онкологічного діагнозу?
Мені подається, що я практично ніяк не змінився. Я залишився тим же чоловіком, і я так же само контактую з людьми, і вони зі мною. Звісно, різні випадки з боку сябров і з боку близьких. Є такі відносини від людей, що нібито це чума, і треба триматися від цього, як можна наподалі. Але вельми мало. Мені вельми пощастило з сябрами, і я можу сказати, що саме велика допомога, яку я отримав, це від моїх сябров. І тих, що мене, можна сказати, викинули з Білорусі, вкинули сюди, в Ізраїль, щоб я залишився в живих. І ті, що знайшлися і тут сябри, які мені приймають свою сім'ю, я щотиждень обов'язково хожу у гості, це вельми підтримовує. Були сябри, які просто, коли ведали, що мені дрена, вони просто сідали у самоліт і прилітали. З Горщини, з Німеччини, з Білорусі. Тому я, напевно, можу сказати, що сябри, це, як співають у німецькій пісниці, яку я тільки що переклав, сябри, завжди сябри, найдорожіше, що є. Ось слово «змагатися», я думаю, що це помилкове слово. Хворі на рак, вони не змагари. Вони, коли вирішають, що треба лікуватися, що треба жити, то вони просто виконують все, що роблять доктори, і вони живуть, це трошки тяжке життя отримовується. Ось, але вони живуть, це не змагання і не геройство, які вимагають ніякого вольового рішення.
Я питаюся Ігоря, що пораїли би тим, кому тільки поставили онкологічний діагноз, як заховати позитивний настрой?
не треба одразу відчувати себе нечим виключеним. Ти залишаєшся тим же самим чоловіком, що і був. Ось. Коли ти робишся виключеним і ти потребуєш до себе ніяких особливих відносин, ти робиш невиносним життя в інших людей. Ти не повинен становитися ні героєм, ні ахвярою. Нельзя быть ипохондриком. Я на угол ипохондрию получил бы до списку смертных грехов. Настолько, я думаю, что выники тяжкие для всех, и для самого человека, и для его близких. Треба просто протягивать жить. Житё, и оно протягивается, и оно будет трошки иншим, а им можно найти свои плюсы.
Какие плюсы вы находите?
Ну, ведаєте, я не такі побутові, у принципі, плюси. Я думаю, що мені ніколи не було за останні 10 років і ніколи не буде, напевно, вже, коли я вилічуся, стільки вільного часу. Я давно вже стільки не читав книжок. Я знову почав займатися спортом, щоб підтримати свою форму, тому що ліки узінюєш таким чином, що коли ти не будеш займатися, то ти просто будеш виглядати вельми дренно і відчувати себе вельми дренно. Я почав вивчати англійську мову, тобто, що я вже 20 років хотів зробити, не мав ніякої можливості, ні час. Можливо, навіть і жадання не мав. Ось. Я ніколи не глядів стільки фільмів. Ось я зайнявся перекладами. У принципу, это не только для задовольнения, для нечего такого, так? Это способ выживания. Потому что, когда ты сидишь в одиноте днями и ночами дома, и когда ты думаешь только про себе, про свой стан, то это шлях в никуда.
После лечения у Израиля Игорь Крепс может поравнать израильскую и белорусскую систему оховы здоровья. Методы лечения онкологичных хворобов и основная, на его думку, полягая не у леках и не у лекарах.
Израильская система оховы здоровья, она вельми открытая. Я думаю, что именно это треба вводить в белорусской медицине. У меня есть знакомый, который, на жаль, уже помер от рака, который 4 месяца пролежал в Минской лекарне. Йому робили кілька хіміотерапій, робили пересадку. Вельми тяжко все це проходило. І 4 місяці я не бачу своїх родних. Ось тлумачиться, наскільки я ведаю в Білорусі, це тим, що ось у таких хворих, як я, у них вельми низький імунітет, який спеціально, в принципі, подавляється ліками, імунодепресантами, щоб трансплантант не ворогував, не забивав організм. І кожна хвороба, кожна інфекція, вона може просто забити хворого. Це так, але це небезпека мозно перебільшена, тому що в Ізраїлі, коли я лежав у лікарні, я приблизно місяць пролежав з хіміотерапією в лікарні, там навіть стоїть, у палаті стоїть особливий ложок для тих, хто захоче залишитися з тобою. Коли приходять гості, чи коли вони навіть хочуть залишитися на ніч, їм дають їжу таку ж, як мені. Роль медицины, она вельми важная. Леки, это вельми важно. Квалификация кадров вельми важная. Але это не вырашальное. Вырашальное, как побольше были близкие люди. Это, я думаю, что самое головное. И этого как раз нема в белорусской медицине. Причем я думаю так, что белорусские докторы, яны, вот те, что я сутракался, с якими я сутракался, они ничем не горшие, в принципу, за судовных докторов, яких я тут ведаю. Яны такие же разумные, такие же квалификованные. Яны, я думаю, что судовные ведают про то, что во всем свете, в Немеччине, в Америке, в Германии, в Израиле, медицинская система в Беларуси, она закрытая сама по себе. И ее что ховать. Доктори вимушені в Білорусі думати не про те, як зробити ліпше пацієнту, а про те, щоб у них не було неприємності і ніяких санкцій, коли вони видадуть державну таємницю. Державна таємниця тим, що не все так добре в медицині у нашій.
Наша гутерка протягується вже у Мінську. Ігор Крепс вернувся у Мінськ з часової медичної еміграції. І він дає поради тим, хто має онкологічну хворобу. Поводле його не треба забуватися, що здараються цуди. Нездарма доктори часто кажуть, що шмат чого залежить від Бога. І нельга так само культивувати у себе комплекс ахвяри чи інваліда. Треба розуміти, що інший чоловік є особлива персона, яка зовсім не повинна класти своє життя на алтар героя. Хвороба – це передусім особистая проблема. І рак не з'являється чимсь звишвибідним. Є шмат хворобов і життєвих ситуацій, які не менш тяжкі.
«Життё пасля раку».
Цикль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Гарбата й запалки, тыднёвый дым. Няма кахання у нашым жыцці. Грошы не маю, працаваць для нота. Яшчэ адзін дзень маёй адзіноты. Амае сэрца ціха б'е. Моё сердце не сдаётся, а моё сердце яшчэ б'ецца. То моё сердце, то моё сердце. Думки забили голову, та я болю. Навокал гвалтуюць, кватэра прыбіць. А я разважаю, як далей жыць. А маё сэрца ціха б'ецца. А маё сэрца не здаецца. А маё сэрца яшчэ дороги две.
То есть пытание о счастье где?
Житё анкета, пытание отказ.
То приголубить,
а то по ушах. Да! Моё сердце тихо бьется, а моё сердце сдаётся, а моё сердце яшчэ б'ецца. То моё сердце, то моё сердце, а моё сердце тихо б'ецца. А моё сердце не сдаётся.
Живая свобода с Ганной Соус.
У эфіры «Радыё Свабода», вынікі пятніцы 27 верасня, і я перадаю мікрафон ізноў Сергею Бламейку, які падсумуе асноўныя падзеі дня.
У Жлобіне пятніцу адкрыліся дажынкі. Галоўнае лукашэнкаўскае свята году. Уладзіслаў Бамгертнер сам плаціць за тое, каб быць арыштантам. Яго адвакат заключыў дамову арэнды з уладальнікам кватэры, дзе пад хатнім арыштам утрымваецца бізнесмен, і аплаціў патрэбную суму.
Фінансавы абавязак па аплаце кватэры, камунальных паслугаў, вады, электрычнасці, усё гэта, вядома ж, аплочвае арыштант. То бок у ягонай кватэры жывуць акупанты.
У день туризму у Беларуси обновились полеты у Египет. Минулым летом за хваливание у этой краине аматоры отпочинку на Червоном море были вымушены скироваться у иншие краины.
Сегодня туры появляются в продаже. Но вообще потихоньку, конечно, люди все на Египет спрашивают. Постепенно даже некоторые люди уже у нас бронируются. Конечно, там обстановка тихая, спокойная на курортах, поэтому летят.
Одностно фельдшера Менского Сезану Марадзин, який дзяжурил у ночь смерти Игоря Птичкина, распочата криминальная справа по факте неналежного выполнения профессийных обовязков.
Ну, моя мама звонила в следственный комитет сегодня, а это Елена Анатольевна, которая ведет у нас дело, говорит, что скоро вызовут нас, расскажут, что, к чему, как уже, типа, что они узнали там.
Суместные с Россией стратегичные маневры Заха 2013 продемонстрировали новые тенденции в войсковой политике, наиперш борьбу с терроризмом.
Думаю, что противостояние Восток-Запад, она все-таки потихоньку смещается в сторону продвижения юг-север.
На Могилевщине частая з'ява продаж у крамах протерминованных харчов. Покупники найчастей сирот таких товаров называют молочную продукцию, колбасы и рыбу.
Только за последний месяц продажа товаров с истекшими сроками годности выявлено более чем 100 торговых объектов. 23 торговых объектов продажа недоброкачественных товаров пресечена дважды, в 13 трижды.
І коротко про надвор'я на виходне. У суботу, 28 вересня, на більшій частці території Білорусі чекаються короткочасові дожди. Вночі і раніцей слабий туман. Уночі 1,6 градусів тепла, місцями заморозки 0-4, у день 6-12 градусів тепла. У неділю, 29 вересня, пройдуть короткочасові дожди, місцями махчими мокрий сніг. Температура повітря вночі від 1 до 6, температура у день від 6 до 13 градусів тепла. Двадцять шостого вересня у Менску на проспекті Незалежності здарився нещасний випадок з активісткою демократичної опозиції Світланою Волковою. При спробі перебігши проспект, поза пішохідним переходом її збив автомобіль. Дівчина померла на місці. Поховають Світлану 28 вересня. Свояки вирішили зробити кремацію. Дівчині було 29 років. Про Світлану Волкову один з керівників компанії «Говори правду» Андрій Дмитрів.
Світлана була вельми приемным человеком, вельми позитивным. Мне за все это подобалось, потому что это был человек, на которого можно было обопертися. И я на николи не починала справу с сумневу, как часто это бывает. Я наказала разумею и робила усе, как то, что она робила, было наилепшим чином. И я нашмат душу допомогла подчас шматлигих компаний и компаний парламентских, и компании при подбору подписов. Это был такой, видите, я сейчас скажу, активист, но это соправданный активист. Человек, который сам обошел шмат-шмат дверей, открыл шмат дверей. Я думаю, что открыл шмат вашей белорусам на то, что отбывается в Украине, и сдобыл шмат прихильников. И мне подается, что такие люди, это основа у всего, потому что они працуют не для себя, и они это делают соправды для того, как нечто изменялось. И это веры, и они дают, как бы, заражают и нас, и заражают и тех, до кого они грукаются. Это самая тяжкая праца, да, грукаться до людей. И она ее робила, и мне подается чудовно. И этим позитивом, ну, и нам ее вельми никак, более никак.
Один з керівників компанії «Говори правду» Андрій Дмитрів про Світлану Волкову, яка 26 вересня трагічно загинула у Менську.
Варта. Новий проект «Свободи».
Про літературу, кіно, театр і виявленче мистецтво.
Про людей, події і речі, про які варто писати, але про які не пишуть інші.
Варта. Передача про мистецтво в житті і про мистецтво життя.
На сайте і у ефіри «Свободи».
Таким чином, на гэтым тыдні на сайте «Свободы» стартаваў культурніцкі праект «Варта» з націскам на арт, то бок на мастацтва ў жыцці і на мастацтва жыцця. Чытайце на сайте аповед Александра Лукашука пра телефон Селінджера. А вось пра першую кнігу, якую варта прачытаць, раіць мой калега Сергей Шупа.
Это книга Флоріана Чернишевича, польского письменника, которая называется «Надберезинцы». «Надберезинцы», говорка идет про Беларусь. Чеслав Мілаш, нобелевский лауреат, калісьці написал про эту книгу: «Мне хапіла одной сторонки, каб я поддался уплыву этого наркотику и прочитал одним духом больше за 500 сторонок великого формату». Ну, я так само признаюсь, что хоть не одним духом, але от этой книжки было тяжко оторваться, так захопляльно она написана. Можно уявить себе, скажем, Генрика Сенкевича, майстра вострого сюжету, и сполучить его с новой землей Якуба Колоса. Вот приблизно можно так себе охарактеризовать самым простым сказом, что это за книга и что это за автор. Подея отбывается 100 годов тому у самой глубинной Беларуси, в околицах Бобруйску, и тема подеи, люди, которые там описываются, штодённое житё, они абсолютно нечеканые и неведомые для нас. И они как бы не присутные у нашем уявлении про Беларусь початку 20-го стагодия. Я скажу щиро, для меня это было открытие целого нового света, который давно зник. Свет это архипелаг дроб таких шляхетских застенков на глубоком усходе Беларуси, у межреччы Днепра и Березины, от недзе так от Борисова до Бобруйску. Этот свет тихо існаваў и амаль незауважно помер во всех тих вихорах войнов, революции, террору 20-го стагоддзя. Роман гэты адчувальна біяграфічны, аўтабіяграфічны. Ён апісвае лёс маладога паляка, якога завуць Стах Балашэвіч. Ён нарадзіўся ў 900 годзе, аднаго да стагоддзя, і падзея адбываецца недзе паміж 910-м, 920-м годамі. Там у гэтыя часы адбываецца і першая сусветная вайна, і всякія рэвалюцыйныя, контррэвалюцыйныя падзеі на тэрыторыі Беларусі. І всё это апісваецца так яскрава, маляўніча і фатаграфічна дакладна, што тяжко поверить, что гэтую, так сказавши, Библию Кресову, як называете поляки, або энциклопедию застенкового життя, автор створил праз некалькі десятигодзяў пасля этих падзеяў и за многие-многие тысячи километров от его родных мясцінаў.
Давайте больше познаёмим наших слухачоў с Флоріаном Чернышевичем.
Флоріан Чернышевич народился у 900 годзе у Бобруйску и провел дзяцінства ў яго ваколіцах і паралельна з навучаннем у расійскай школе атрымываў такую паўпадпольную ці нават падпольную польскую адукацыю ў маленькіх хатніх школках. Падчас польска-бальшавіцкай вайны 20-го году ён быў выведнікам у польскіх войсках. І пасля таго, як рыскі мір пакінуў ягоныя мясціны на ўсход ад новай мяжы, Польша не стала браць аж столькі зямлі, колькі прапаноўвалі ёй расійскія бальшавікі. Ён адтуль выехаў у Вільню, дзе пару гадоў служыў паліцыянтам, а пасля ён у гэтай новай адроджанай Польшчы расчараваўся і з'ехаў адтуль далёка-далёка ў Аргентыну. Там, у Аргентыне, ён на працягу 30 гадоў працаваў у мясной краме, у маленькім мястэчку, і вечарамі, нацягаўшыся тых каровіных тушаў аргентынскага мяса, мы ведаем, аргентынскае мяса найлепшага ў свеце, нацягаўшыся гэтага мяса, ён сядаў і вечарамі пісаў. І гэты раман «Надберезінцы» – гэта яго літаратурны дэбют. Кніга выйшла ў 42-м годзе ў польскім выдавецтве Буэнос-Айрэсе і доўгі час заставалася незаўважнай. Недзе ў 50-е гады яе, так сказаўшы, адкрыла для сябе польская эміграцыя, адтуль гэтая згадка Чеслава Мілаша. Гэтую кнігу параўноўвалі і з панам Тадэушам Міцкевіча, і з «Вайной і мірам» Талстога, і з «Тіхім Доном». Яна напісаная такой вельмі спецыфічнай квяцістай крысовай мовай, такой архаічна-польскай з шматлікімі беларусізмамі. Я думаю, мабыць, беларусы з веданнем польскай мовы лепш зразумеюць эту кнігу, чым нейкія польскія палякі. А ў сацыялістычнай Польшчы ўсе гэтыя часы яна была абсалютна невядомая, бо кніжка моцна, скажам так, антысавецкая. Таму пра публікацыю там было, не было і гаворкі. Аўтар сам памёр у 1964 годзе і так не дачакаўся ніякага шырокага прызнання. Першае польскае выданне выйшла ў 90-м годзе, і таксама тады ў віхуры тых падзеяў засталося амаль незаўважным, і вось недаўна, у 2011-м яна была перавыдадзеная, і гэтым часам да гэтай кніжкі нарэшце прыйшло прызнанне.
Сергей, а што ёсць гэтая кніга для Беларусі, ці магчыма, як могуць беларусы яе прачытаць?
Нелёгкае пытанне. Я думаю, наперш беларусы мусяць ведаць, што такая кніжка існуе і пра што ў яе пішацца. Бо эту кніжку можна назваць і моцна польскай нацыяналістычнай, нават шавіністычнай, бо там, як бы, яна вельмі моцна польска-патрыятычная, апісваецца польскі быт, польскае жыццё, польскія мары, памкненні, імкненне да незалежнасці. Ясна, што ніякай Беларусі аўтар тамтейшы не бачыць магчымай незалежнай Беларусі. Ён бачыць гэта сялянскае насельніцтва, якое іншай веры, іншай мовы, з якім героі кнігі ўвесь час у нейкім канфлікце, там такія бандыцкія напады з абодвух бакоў, яны там б'юцца не на жыццё, а на смерць. І гэтая незалежная Беларусь, якая тады толькі-толькі як бы прачыналася, скажем, от обвяшчэння БНР прайшло толькі 2 гады, яе аўтар тады яшчэ не тым больш на эміграцыі не бачыў і не адчуваў, і наўрад ці мы яму можам закідаць такую як бы гістарычную неадукаванасць. Тым не менш, ён апісвае тое, што адчуваў, тое, што бачыў, і мы можам проста праз яго вочы дакрануцца да той гісторыі, гісторыі нашых земляў, хаця з трошкі іншай перспектывы, 100-гадовай даўніны. Я думаю, гэта варта таго.
Сергей Шупа про бабруйский роман, а на наступном тыдні слухайте гутарку с Александром Лукашуком про телефон Селлинджера.
Живая свобода с Ганной Соус.
Сумесныя з Расіяй стратэгічныя манеўры «Захад-2013» прадэманстравалі новыя тэндэнцыі ў вайсковай палітыцы, так мяркуюць незалежныя назіральнікі і вайсковыя адмыслоўцы. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Манеўры прайшлі паспяхова і прадэманстравалі, што Беларусь рыхтуецца да ўдзелу ў магчымых вайсковых канфліктах, у тым ліку за межамі Беларусі. Пра гэта заявіў у свабодзе генерал-майор у адстаўцы былы парламентарый Валер Фралоў, ацэньваючы стратэгічныя манеўры «Захад-2013», якія праходзілі ў Беларусі і Расіі з 20 па 26 верасня.
Думаю, што противостояние Восток-Запад, оно все-таки потихонечку смещается, и если хватит у европейцев и у россиян понимания, смещается в сторону противостояния юг-север. Европейцы и россияне будут понимать, что нужно находить точки соприкосновения против новой угрозы, которая, к сожалению, возникает в виде пока таких не очень обширных бандитских формирований там и прочее, прочее.
Валер Фролов меркует, что апошнім часам белорусские войсковцы недостатково часу проводить на вучениях. Из этой причины их войсковая подрыхтовка могла істотно снизиться. Сценар манеўраў «Захад-2013» складаўся з вайсковых аперацыяў супраць груп тэрарыстаў, якія нібыта праніклі на тэрыторыю саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Паколькі кульмінацыя манеўраў праходзіла на межах з краінамі НАТА, іх прадстаўнікі ўжо выказалі занепакоенасць тым, што Беларусь і Расія рыхтуюцца да агрэсіі. У прыватнасці, ад кіраўніцтва Эстоніі прагучалі заявы пра адпрацоўку удару па Прыбалтыцы. Беларускі аглядальнік Дэніс Мільянцоў у магчымасць вайсковага канфлікту Расіі і яе саюзніцы Беларусі з Захадам не верыць.
Малая імавернасць канфлікта Расіі з Захадам, я б увогуле, напэўна, адкінуў такую імавернасць. На сённяшні дзень Расія знаходзіцца ў такім стане і Захад знаходзіцца ў такім стане, што наўпроставае сутыкненне вайсковае паміж НАТО і Расіяй можна проста выключыць. Яго не можа быць. Нельга казаць пра нейкі іншы полюс у міжнароднай палітыкі, які супярэчыць заходняму полюсу, як гэта было падчас холоднай вайны. На сённяшні дзень Расія хутчэй здзейсняе то, што адзін аналітык расійскі назваў квазістратэгіяй, квазізнешняй палітыкі. І я тут з ім згодны.
Дзяніс Мільянцоў адзначыў нашмат большую, чым у на мінулых падобных манеўрах, колькасць беларускіх вайскоўцаў, якія бралі ўдзел у манеўрах «Захад-2013», а таксама тое, што ў іх была выкарыстана разнастайная вайсковая тэхніка і сучасныя вайсковыя сродкі кшталту беспілётнікаў. На думку Дзяніса Мільянцова, Беларусь імкнецца прадэманстраваць сваім партнерам высокі ўзровень боеготовнасці і надзейнасці, каб не заставацца ў баку ад актуальных тэндэнцыяў. Якія гэта тэндэнцыі? Вайсковы глядальнік Александр Алесін мяркуе, што манеўры «Захад-2013» насамрэч сталі адпрацоўкай магчымай кропкавай аперацыі на поўдні. Гэта можа быць альбо Сярэдняя Азія, дзе пасля сыходу амерыканскіх войскаў з Афганістану можна чакаць абвастрэння сітуацыі, альбо іншыя гарачыя кропкі, мяркуе Александр Алесін пасля назірання за манеўрамі «Захад-2013».
І не толькі. Вот эта самая высадка з моря, похоже, говорит о том, что подразделение белорусского спецназа тренируется для участия и на иных театрах военных действий, в том числе и граничащих с морем. Возможно, Сирия, Россия обещала, если будет необходимо специалистов защитить, которые будут дезактивировать это химическое оружие, послать туда подразделение спецназа. С точки зрения политической, России было бы гораздо удобнее, если бы это было не ее только спецназ, а какие-то коалиционные силы, например, миротворческие силы ОДКБ. Вот, и учитывая, что второй по военным качествам является армия Беларуси, подразделение спецназа, спецназа наши, можно предположить?
А як быць з тым, што беларусы, калі яны трапяць у Сірыю, могуць быць уцягнутыя ў ваенны канфлікт у гэтай краіне? З'яўленне там нейкіх войскаў магчыма толькі з санкцыі ААН, і калі санкцыя будзе, то вайскоўцы сапраўды там будуць і будуць рызыкаваць, кажа гадальнік Александр Алесін.
Такое можа быць не исключено. Тут какая-то компенсация от ООН, сем'ям погибшим, как положено. Ничего не попишешь.
Александр Алесін, меркаванне незалежных экспертаў збіраў Олег Груздзіловіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Недавызваленне Баумгертнера – падарунак ціпоўха Путіну. Хто пасмяецца апошнім у беларуска-расейскім калійным канфлікце? На чыім баку ў калійнай спрэчцы гуляе Кітай? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. Перадачы ўдзельнічаюць супрацоўнікі беларускай свабоды Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў і аглядальнік рускай службы нашага радыё Яраслаў Шымаў. Глядзіце перадачу ў суботу 28 верасня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры свабоды радыёверсія перадачы.
Вы на хвалях свабоды, і на чарзе нашае пытанне: чаму Беларусь прыязджае мала турыстаў? Што зрабіць, каб яны ехалі сюды гэтак жа ахвотна, як у суседній Польшчы і Літву? З такім пытаннем наш корэспандэнт звернувся до гарадзенцаў.
Границу треба зробить больше просто, как для туристов не было великой проблемы отримать белорусскую визу. В Европе навод за 10 евро можно переночевать и снедание уходит в эту цену. А у нас тот же Неман, Беларусь, 250 тысяч, это минимальное на одного человека. Вот. Ну и навод заходишь из просто то, что просто в туалет попасть, это у нас тоже не так, как в Европе. Тяжко знайти и
хотят ехать. Не те условия. Почему? У нас нет никакого сервиса. Никакого. Для туристов у нас нет сервиса. Нужен сервис, нужно снижение цен на все, потому что цены у нас выше, чем в Европе. На продукты, на отдых, на развлечения, на все что угодно. Два раза дороже, чем в той же самой Польше, а качество услуг три раза ниже, чем в той же самой Польше.
Наверное, не сильно у нас развита эта сфера туризма. Рекламировать себя как-нибудь, наверное. Распространять сельские какие-нибудь там вот агроусадьбы.
Что сделать надо? Не знаю, наверное, как-то упростить этот граничный режим. И все-таки есть же какая-то причина, по которой за границей говорят не очень хорошо о нашей стране. В этом надо разобраться.
Наверное, потому что мало мест туристических, недостаточно, вернее. Сервис для того, чтобы поехать тоже на Августовский канал, не только плавать по этому каналу, но и приезжать человек, сделать точку, куда можно было сходить, извините за выражение, руки помыть, так сказать, биотуалеты, кафешки, так сказать, и все остальное. Ну, гостиничный сервис, то есть все это в масштабе.
Мне кажется, дорого немножко. Ну, вот я смотрела, даже санатории у нас дорогие очень. Очень дорого теперь сходить куда-то и покушать в ресторан, очень дорого стало. Да, чтобы вот это вот как бы не было таких проблем на самом деле с визами и с границами, да.
Было бы проще, наверное, да, и люди больше бы ехали.
Пропускать побольше же, никаких вот этих разных виз, разных ерунду бы придумывали, там, я не знаю. Вот человек есть деньги, поехал, взял билет и поехал, куда он захотел. А ему вот так вот билет взял и поехал. Вот это надо добиваться.
А пытанне ў горадні: чаму Беларусь прыязджае мала турыстаў? Тэлефануйце на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. А на чарзе календарнае эсэ Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
'Забіць яго як пацука, што перабягае вуліцу' – так заклікалі абысціся з ім кітайскія хунвэйбіны. Сам пацук адно толькі хітра пасміхаўся з гравюраў і малюнкаў у старых кнігах. Ён нарадзіўся так даўно, як не снілася ні Мао, ні ягоным чырвонагвардзейцам, і быў кандыдатам у палітбюро самой вечнасці – і скінуць яго адтуль аказалася не пад сілу ні камуністам, ні імперыялістам. Прыкладна 28 верасня 551 году да нашай і іхнай эры каля Цюйфу у Кітаі нарадзіўся Кунцзы, ён жа кунг-фу, каратэ, вушу і тхэквандо ўсходняй філазофіі, карацей, канфуцый. Калі гэта і рэлігія, дык хай бы ўсе рэлігіі былі такія рацыянальныя. Калі гэта філазофія, дык кожнай філазофіі б такі спіс усімагутных нябожчыкаў. Канфуцыі гэта рытуалы і музыка. Прыгожа, эстэтыка і тут задае тон для этыкі. І ніхто не пачуваецца прыніжаным. Ну не можаш жаба імкнуцца зрабіцца такой самай, як ружа. І жаба, і ружа аднолькава важныя, і абедзве гэта разумеюць. У Канфуцыя все распісана, каму дзе свяціць вабнотамі. На дзікунскі еўрапейскі погляд гэта наагул філазофія іерархіяў. Кожны ведае сваё месца. Калі ў кепскім кажусе, не садзіся на куце. Толькі так дасягаецца яна, мара кожнага мудраца, кожнага музыкі і кожнага прыдворнага цырымоніймайстра – гармонія. Запалкі ў колы якой і па руках атрымаць можна. Цікава, што Канфуцый не на апошняе месца ставіў гармонію мовы. Словы мусіць дакладна адлюстроўваць сэнс рэчаў, вучыў ён, дык калі ты ўладар, паклапаціся найперш пра шыльды і слоўнікі. А то што атрымліваецца? На пуні напісана адно, а ў сярэдзіне ўсё роўна сена ды салома. Што і казаць, добры кіраўнік-канфуцыянец ніколі не пусціў бы, каб у ягоным гаспадарстве галоўны пляц быў незалежнасці, а станцыя метро пад ім называлася плошча Леніна. Хунвэйбіны маглі казаць што заўгодна. Відаць, вучэнне Канфуцыя не з тых, ад якіх кітаец можа пазбавіцца шляхам простай хірургічнай аперацыі. Прынамсі, што да падпарадкавання, дык самі гвардзейцы кардынала Мао былі адносна яго поўныя канфуцыянцы і ўладара шанавалі ў адпаведнасці з запаветамі, самааддана і без сумневаў. Трохі складаней было з шанаваннем бацькоў і старэйшых, але тут Мао і сам спалохаўся, разабраўся і з часам навучыў сваіх раз'юшаных камсамольцаў розуму. За ягонымі часамі нікуды не зніклі ні абавязковая канфуцыянская цырыманіяльнасць, ні пакланенне доўгу, ні вялікае яднанне грамадства, ні ўяўленне пра народ, як пра тупую масу, якая ніколі не дасягне вяршыняў духу і веды. З такімі можна толькі скакаць праз стагоддзі. З чым сапраўды ўзніклі праблемы, дык гэта з гуманнасцю. Канфуцый наказваў кожнаму ўладару абыходзіцца з масамі, як з дзецьмі дурнымі, настаўляць, лашчыць і клапаціцца пра іх. Мао стараўся як мог, а трупаў менш не рабілася. Дрэнны быў вучань, зусім не фу, і ўжо дакладна не цзы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Зараз я яшчэ раз перадаю мікрафон Сергію Бламейку, які падсумуе асноўныя падзеі дня.
У Жлобіне пятніцу адкрыліся дажынкі. Галоўнае лукашэнкаўскае свята году. Уладзіслаў Бамгертнер сам плаціць за тое, каб быць арыштантам. Яго адвакат заключыў дамову арэнды з уладальнікам кватэры, дзе пад хатнім арыштам утрымваецца бізнесмен, і аплаціў патрэбную суму.
Фінансавы абавязак па аплаце кватэры, камунальных паслугаў, вады, электрычнасці, ўсё гэта, вядома ж, аплочвае арыштант. То бок у ягонай кватэры жывуць акупанты.
У дзень турызму ў Беларусі аднавіліся палёты ў Егіпет. Мінулым летам з-за хвалявання ў гэтай краіне аматары адпачынку на Чырвоным моры былі вымушаныя скіравацца ў іншыя краіны.
Сегодня туры появляются в продаже. Но вообще потихоньку, конечно, люди все на Египет спрашивают. Постепенно даже некоторые люди уже и у нас бронируются. Конечно, там обстановка тихая, спокойная на курортах, поэтому он и час.
Адносна фельчара менскага Сезану Марадзін, які дзяжурыў у ноч смерці Ігара Птічкіна, распачата крымінальная справа па факце неналежнага выканання прафесійных абавязкаў.
Ну, моя мама звонила в следственный комитет сегодня, а это Елена Анатольевна, которая ведет наше дело, так говорит, что скоро вызовут нас, расскажут, что к чему, как уже, типа, что они узнали там.
Сумесные с Россией стратегичные маневры «Захад-2013» продемонстрировали новые тенденции в войсковой политике. Найперше Севич, боротьбу с терроризмом.
Думаю, что противостояние Восток-Запад, оно все-таки потихонечку смещается в сторону противостояния Юг-Север.
На Могилевщине частая з'ява продаж у крамах протермінованих харчов. Покупники найчастей сирот таких товаров называют молочную продукцию, колбасы и рыбу.
Только за последний месяц продажа товаров с истекшими сроками годности выявлено более чем 100 торговых объектов. 23 торговых объектов продажа недоброкачественных товаров пресечена дважды, в 13 трижды.
І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай. І пры канцы гэтай гадзіны эфіру прапаную паслухаць з народнага альбому «Паляўнічы» Казіка Москай.
Па лясах маляўнічых ходзіш ты па палёх верасовых, абмінаючы вёскі ды сёлы, а прыходзіш на хутар мы зрэдку і стаіш нібы слуп на падворку. Можа, ты у мяне закахаўся, можа, ты заблукаў над вячоркам, можа, ты заблукаў над вячоркам. Паляўнічы ты мой, паляўнічы, ты не стой, як той слуп на падворку. Паглядзі на мяне якась лічна, прынясі ты мне злату вавёрку, прынясі ты мне злату вавёрку, упалюй ты мне срэбну лісіцу. Я пашыю шыкоўнае футра, апрану і паеду ў сталіцу. Ах, Варшава моя, ах, сталіца, буду там баляваць, весяліцца, буду футры сваім красавацца і на санках, у лазэнках катацца. Буду я частавацца шампанам, буду слухаць накцюрны Шопена, буду я забаўляцца рану. Я вернуся у темный застенок, я вернуся в уродный застенок. Паляўнічы ты мой, паляўнічы.